Hava Tokunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshittirishlarini boshladi. Bugun 5-aprel payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvadagi Kachalov bozorida chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan 17 odamning shaxsi haligacha aniqlangani yo'q. Ismoiliylar shahzodasi Og'axon Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. BMT bosh kotibi Ban Gi Mun Iroq hukumatini mamlakatda o'lim jazosini ijro etishni to'xtatishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Moskvadagi Kachalov bozorida chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan 17 odamning shaxsi haligacha aniqlangani yo'q. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiysi Sergey Temryakovichning bildirishicha, halok bo'lganlar mehnat muhojirlari yoki Rossiya fuqarolari bo'lganini hozircha aniq aytish qiyin. Seshanba kuni Kachalov bozorida ishchilar yashashi uchun mo'ljallangan binolardan biri yonib ketgan edi. Yong'in oqibatida halok bo'lgan 17 kishining O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilingan. Rossiya matbuoti chorshanba kuni norasmiy ma'lumotga tayangan holda yong'inda qurbon bo'lgan 11 odamning shaxsi aniqlangani, ulardan 10 nafari O'zbekiston fuqarosi ekanini bildirgan edi. Ismoiliylar shahzodasi Og'axon Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Og'axon Dushanbega avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan kelgan. Kuzatuvchilar Og'axonning Dushanbega kutilmagan tashrifi prezident Imomali Rahmonning siyosiy va iqtisodiy jihatdan yakkalanib qolmaganini ko'rsatish maqsadida amalga oshirilgan deb hisoblamoqdalar. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi seshanba kuni O'zbekiston Tojikistonni Toshkent uchun manfaatli bo'lgan qarorlarni qabul qilishga majbur etish maqsadida bu mamlakatga gaz bermay qo'ygani va temir yo'llar orqali aloqani to'xtatgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Chorshanba kuni bu bayonotga javob bergan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga davlatlararo shartnomada belgilangan miqdordagi gaz berib bo'linganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev temir yo'l aloqasi to'xtatilganini esa bundan 50 yil oldin qurilgan G'alaba Amuzang yo'nalishini ta'mirga muhtojligi bilan izohlagan. AQShda 2001 yil 11 sentyabrda sodir etilgan terrorchilik harakatlari tashkilotchisi sifatida gumonlangan Xalid Shayx Muhammad va yana 4 odamga ayblov bildirildi. 11 sentyabr voqeasini tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan 5 odam Guantanamo bazasidagi qamoqxonada saqlanmoqda. Ular tez orada harbiy tribunalga topshiriladi. Mazkur ish yuzasidan sud may oyida boshlanishi rejalangan. 2001 yil 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida 3000 yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Freedom House xalqaro tashkiloti Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning salomatligi yomonlashganidan xavotir bildirdi. Freedom House vakillari chorshanba kuni Timoshenko bilan Xarkovdagi qamoqxonada uchrashganlar. Sobiq bosh vazir Rossiya bilan Ukraina manfaatlariga zid keluvchi gaz shartnomasini imzolaganlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan edi. Xalqaro tashkilot vakillariga ko'ra Timoshenko ular bilan to'shakda yotgan holda so'zlashgan, uning o'tirishga ham majoli yetmagan. Avvalroq ukrainalik shifokorlar ham muxolif siyosatchi hisoblangan Timoshenkoning sog'lig'i yomonlashganini bildirgan edilar. Ozodlik to'lqinida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. BMT bosh kotibi Ban Gi Mun Iroq hukumatini mamlakatda o'lim jazosi ijro etilishini to'xtatishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Iroqda o'limga hukm qilinganlar soni ortib borayotganidan tashvish bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning yanvaridan noyabrigacha Iroqda 68 odamga nisbatan o'lim hukmi ijro etilgan. O'tgan yilning dekabridan joriy yilning fevraligacha bo'lgan 3 oy ichida bu ko'rsatkich 80 kishini tashkil etdi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Liviya hukumatidan mamlakatning sobiq rahbari Muammar Kaddafining o'g'li Sayf al-Islom Kaddafining topshirilishini talab qilmoqda. Liviya yangi hukumati Kaddafining o'g'li Liviyada sudga tortilishi kerak degan nuqtai nazarni bildirmoqda. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod tayyorladim va o'qidim. Eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Assalomu alaykum. Endi esa studiyada men Mehribon. Diqqatingizni dasturimiz davomida o'rin olgan mavzular mundarijasiga qaratsam. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Tojikiston hukumati e'tirozlariga javob qaytardi. O'zbekistonda xususiy klinikalarning faoliyat turlari qisqardi. Endilikda akusherlik, bolalar urologiyasi kabi jami 20 ta tibbiy faoliyat xususiy klinikalarga taqiqlandi. Moskvaning Kachilova bozoridagi yong'inda o'lganlarning 10 nafari surxondaryolik yigitlar ekani aytildi.
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Xo'jamulki mahallasidan aksariyati o'sha yoqdan edi.
O'zbek repchilarining qo'shiqlari nazoratga olinadi. Xoninda Ozodbek Nazarbekov repchilar qo'shiqlariga mas'ul etib tayinlandi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tojik hamkasbiga rasmiy maktub yo'llab, unda Dushanbe hukumati e'tiroziga sabab bo'lgan masalalar yuzasidan birma-bir izoh berdi. CNews axborot agentligining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyev yo'llagan maktub Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilovning 31 mart kuni Toshkentga jo'natgan xatiga javobdir. Maktub boshida Oqilov tilga olgan muammolar yuzasidan Toshkent hukumati bir necha bor to'liq javob va izoh bergan ta'kidlasa-da, Shavkat Mirziyoyev unda Dushanbe e'tirozlariga yana bir javob qaytargan. Birinchi berilgan izoh O'zbekistonning Markaziy Osiyo birlashgan energetik tizimidan chiqishiga oid va Mirziyoyev ta'kidicha Toshkentning bu qarori birinchi galda Tojikiston tomonining qo'shni davlatlar hisobidan ruxsat berilmagan elektr energiyasini olishi bilan bog'liqdir. Tojikiston tomonining o'z yuklarining O'zbekiston temir yo'llari orqali tranzitida yuzaga kelgan uzilish va to'xtab qolishlariga oid e'tiroziga javoban O'zbekiston bosh vaziri bundan 50 yil avval qurilgan O'zbekiston temir yo'llari umumiyatla ta'mirga muhtojligi, xususan G'alaba Amuzang stansiyalari oralig'ida 2011 yil dekabrida yuz bergan fojiaviy voqealar bunday ehtiyojni yanada oshirganini qayd qiladi. Uchinchidan, deyiladi Toshkent hukumati rahbari maktubida, O'zbekiston temir yo'llari orqali olib o'tiladigan yuklar uchun tariflarning oshirilishi Rohi Ohona Tojikiston davlat shirkatining ayni harakatiga javobdir xolos. O'zbekistonning Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni to'xtatishi masalasiga kelganda, Shavkat Mirziyoyev o'z hamkasbiga O'ztransgaz shirkatining Tojik Transgaz shirkati bilan kelishuvda kafolatlangan 45 million kub metr gazni allaqachon yetkazib bo'lganini eslatib qo'yadi. 4-aprel kuni Toshkentdan Dushanbega borgan rasmiy maktubda shuningdek O'zbek-Tojik chegarasining 1992-96 yillarda bir tomonlama minalashtirilgani va ikki davlat o'rtasida mavjud viza rejimi masalasidagi Dushanbe e'tirozlariga ham javob berilgan. O'zbekiston bosh vaziri bu harakatlarning ham xalqaro huquq normalari asosida amalga oshirilgani va Tojikiston tomonidan bildirilayotgan e'tirozlarning birortasida asos yo'qligini ta'kidlaydi. 4-aprel kuni Tojikiston bosh vaziri idorasi Ozodlik muxbirining Shavkat Mirziyoyev javob xatiga munosabat bildirish so'rovini rad qildi. Ushbu mavzuga oid batafsil tafsilotlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Proksilarimiz Botir Info va Voha Info.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda xususiy tibbiy shirkatlari shug'ullanadigan faoliyat turlari soni 70 dan 50 ga tushirildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 29 mart kungi tibbiy faoliyatni litsenziyalashni takomillashtirish borasidagi qarori xususiy tibbiy shirkatlar faoliyatiga ana shunday cheklovlar qo'yadi. Endilikda xususiy klinikalar qaysi faoliyat turlari bilan shug'ullanishi taqiqlangani borasida hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Mehribon, xususiy tibbiy shirkatlarga faoliyat turi uchun izn berilgan o'sha litsenziyaga ilova qilingan ro'yxatdan 22 nomdagi tibbiy faoliyat olib tashlandi. Endi ular 70 ta emas, oldingidek 50 ta faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega xususiy shirkatlar. Masalan, bundan buyon xususiy tibbiy idora kardioxirurgiya faoliyati bilan shug'ullana olmaydi. Shuningdek, akusherlik, anesteziologiya, travmatologiya, bolalar urologiyasi kabi sohalar bilan ham xususiy klinikalar shug'ullanishiga izn berilmaydi. Izn berilmagan 22 faoliyat turidan 12 tasi bolalarni davolash bilan bog'liq. 11 yashar Maftuna degan qizni xususiy klinika o'tkazgan, yurak amaliyotidan nobud bo'lgan Qo'qonlik Zulxumor opa ham bolalar taqdiri xususiy shirkatlar qo'liga topshirilishiga qarshi.
Shu xususiy klinikalarni umuman yo'qotib, shu bolalarni yana tan o'zi nimalar davlat tomonidan jo'natadigan qilib tashkil qilishini so'rayman. Bular xususiy klinikalar bolani keyingi hayotiga javob bermaydi ekanda. Shunga men qarshiman. Biz aldadi endi shu xususiy klinika degan. Biz xursandmiz o'sha yo'qolganlarimizga.
Men 11 yil oq yuvib oqtaragan qizim Maftunani yuragini operatsiya qilaman deb olib borsam uni o'ldirib berishdi. Mendan pulni tezda olib, tezda qizimni operatsiya stoliga yotqizishdi. O'zlari hatto kardiogramma ham qilmadi, Sampiga kardiogramma qildirib kel deb jo'natishdi. Men xususiy bir shirkatning pul uchun mas'uliyatsiz amaliyotga qo'l urganiga guvohman, deydi Zulxumor opa. Zulxumor opalar oilasi ayni paytda xususiy shirkatni mahkamaga bergan. Ergashev nomidagi Toshkentdagi 4-chi kasalxona bosh vrachi Husniddin Qutbiddinov Vazirlar Mahkamasi qarori Zulxumor opaga o'xshagan yuzlab jabrdiydalar shikoyatlardan keyin chiqarilgan muhim hujjat deb biladi.
Kirurgiyalarni hammasi davlat muassasalarida bo'lgani yaxshi. Hammasi davlat korxonalarida bo'lishi kerakda. Qaror chiqarishdan oldin hamma tomon o'rganiladi-yu. Mani fikrimcha qaror to'g'ri qabul qilingan.
Suhbatdosh, yana bir suhbatdoshimiz 1-2 kun tibbiy faoliyat ko'rsatib, pul yiqqach, yopilib ketgan shirkatlar, mayib qilgan kasallar oxir-oqibat davlat shifoxonalaridan madad olayotganiga e'tibor qaratdi.
Biladi, endi hammani fikri har xil-ku. Qaysi xil biz o'zimiz davlat anaqasida ishlagandan keyin muassasasida davlat nima deydi? Yoqlaymiz. Shu davlat muassasalarini. Endi u chashni klinikalarda nima deydi? Har xil nimalar bor. Seksiya anaqalariga munosabat sal boshqacharoq bo'ladi deb o'ylaymiz-da endi. Hammani har xil nimasi bor-ku.
Sergelidagi tug'urxonaning ismi aytilishini istamagan doyasi ham akusherlik kabi faoliyat turidan xususiy shirkatlar mosuvo bo'lganidan rozi. Qaytsiz abortlar, qizlik pardalarini tikib qo'yish, tug'ishdan keyin qorin ichidagi yog' bezlarini olib tashlash kabi shubhali amaliyotlar ko'paygan edi. Endi bunga chek qo'yilsa qanday yaxshi, deydi Sergelidagi tug'urxonada ishlaydigan doya xotin. Ayni paytda suhbatdosh bunday amaliyotlar endi yashirin tarzda uylarda davom etishidan afsus bildirdi. Xususiy tibbiy faoliyatga izn olish Germaniya va AQSh singari davlatlarda o'ta qiyin jarayon hisoblanadi. Barcha g'arb mamlakatlarida tibbiy amaliyotlar davlatning kuchli nazoratida bo'ladi. O'zbekistonda ilk xususiy klinikalar 1992 yildan boshlab ochila boshlagan. Mehribon,
rahmat. Demak, Abdulla Iskandar O'zbekistonda xususiy klinikalarning faoliyat turlari qisqarganiga oid mavzuni o'rgandi. Demak, endilikda akusherlik, bolalar urologiyasi kabi jami 20 ta tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish xususiy klinikalarga taqiqlanadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlikni Twitter ijtimoiy tarmog'ida ham o'qish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, demak, dasturimiz davom etadi. Toshkent shahridagi xususiy korxona va tashkilot xodimlaridan ham ish haqi olishda kommunal to'lovlardan qarzi yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinmoqda. Bu haqda xabar qilgan O'zbekistonda chop etiladigan Novi Vek gazetasi 4 aprel kungi sonida kommunal to'lovlar kvitansiyasini ko'rsatmagan ishchilarga oylik maosh bermaslik haqida mamlakat Markaziy banki ko'rsatma berganini yozdi. Hozirga qadar qarz yo'qligi haqida hujjat topshirish davlat muassasalari xodimlari zimmasidagi majburiyat edi. Iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekiston sharoitida o'rtacha 250 ming so'm oylik ish haqi oladigan fuqaro barcha kommunal to'lovlarni to'lagan taqdirda qozonni suvga tashlab qo'yishiga to'g'ri keladi. Joriy yil fevraldan Toshkentdagi avtomobil do'konlari 2012 yil oxirigacha kommunal to'lovlarni to'lamagan xaridorlarga mashina sotilmasligini ma'lum qilgan edi. Ayrim davlat idoralari xodimlariga ham 1 yillik kommunal to'lovlar yuzasidan oldindan hisob-kitob qilish buyurilgan. Ushbu mavzuga oid batafsil tafsilotlar bilan Ozodlik saytida tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Demak, shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan bir qator mavzularni eslatib o'tsam. O'zbek repchilarining qo'shiqlari endilikda nazoratga olinadi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov esa repchilar qo'shiqlariga mas'ul etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa hayotidan Turkmanistonda 2 apreldan boshlab sog'lik va baxtiyorlik haftasi boshlandi. Ushbu mavzular dastur davomida hozir esa Moskvaning Kachilva bozoridagi yong'inga oid so'nggi tafsilotlar. Moskvadagi Kachilva bozoriga qarashli angarlardagi chiqqan yong'in oqibatida nobud bo'lgan 17 kishidan yarmidan ko'pining shaxsi aniqlandi. Moskva huquq idoralaridan matbuotga sizdirilgan ma'lumotga ko'ra, yong'inda kuyib ketganlardan 10 tasi O'zbekiston fuqarosi va yana bir nafari Tojikiston fuqarosidir. Yong'in bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganmoqda.
Moskva shahar tergov qo'mitasi 3 aprel kuni soat tongi 5:00 Kachalovo bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan 17 odam shaxsini aniqlash ishlarini davom etmoqda. Hozircha bu jarayonga doir tafsilotlar, xususan qurbonlar ismi-shariflariga oid rasmiy ma'lumot e'lon qilinmadi. Ammo Rossiya matbuotida o'z ismini oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan tergovga aloqador rasmiyga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida bo'lganlardan 11 nafarning shaxsi va fuqaroligi aniqlangan. Ulardan 10 tasi O'zbekiston, biri esa Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqqan. Kachalov bozoridagi yong'in joyiga darhol Tojikiston va Qirg'iziston elchixonasi rasmiylari yetib keldi va tergov jarayoni bilan faol hamkorlikni boshladi. Ammo hozircha O'zbekiston elchixonasi vakillari na fojia joyida ko'rinish berdi va na muxbirlar so'roviga munosabat bildirdi. Moskva rasmiylari hozircha bu haqdagi ma'lumot bermayotgan bir paytda Ozodlik yong'in oqibatida o'lganlar shaxsiga qisman oydinlik kiritishga muvaffaq bo'ldi. Halok bo'lgan yigitlar bilan bir necha oy yong'in chiqqan xonada birga yashagan Tojikistonning Shahrituzidan bo'lgan 29 yoshli Bahodirning so'zlariga ko'ra, qurbonlarning deyarli barchasi O'zbekiston fuqarolaridir.
Bitta urug'da bitta og'aynlar edi hammasi. Xolabacha, tog'obacha shunday edi hammalari. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Xo'ja Mulki mahallasidan aksariyati o'sha yoqdan edi. Endi bittasini Surxon degan tumandan bo'lgan. Qolgan shu Qumqo'rg'onlik bolalar hammasi og'ayin bir ko'chada o'sib chiqqan bolalar bo'lgan.
Yoshlari nechida edi mana shular?
Yosh edi. Bular 19, 20, 22. Yosh kattalar meni tengdoshim bittasi edi. 83 yil edi. Pardayev Saydulloh 15 meni tengdoshim. U bilan meni tug'ilgan kunim ham bir kunda, yilimiz ham teng, tug'ilgan kunimiz ham edi shu bola bilan.
Dedi Bahodir. Kachalov omborda bir necha oy yuk tashigan bu yigitga ko'ra, omborda ishlayotganlar o'rtacha 10 ming rubl oylikka 12-13 soatlab mehnat qilishga majburlangan. Ular yotoq va oziq-ovqat tekin bo'lgani sababli bunday nochor sharoit va kam oylikka ko'nib yashab kelganlar. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha rasmiysi Viktoriya Tsiplinkova yong'in aybdori sifatida gumonlanib, muhojirlar yashagan bino egasi Start 2 shirkati bosh direktori Vladimir Lykov va binoni ulgurji savdo omboriga aylantirgan Albaset firmasi rahbari Sidrak Stepanyan qamoqqa olinganini bildirdi. Ombor egalariga nisbatan jinoiy ish ochilgan.
Biz ushbu voqea yuzasidan Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Xo'ja Mulki mahallasi faollari bilan bog'landik. Ular voqeadan xabar topganliklarini, hozirda buni o'rganayotganliklarini aytishdi. Shuningdek, ular 1983 yilda tug'ilgan Saydulla Pardayev Xo'ja Mulki mahallasi fuqarosi ekanligini tasdiqlashdi. Biroq uning o'lganlar orasida bor yoki yo'qligi haqida ularda aniq ma'lumot yo'qligini bildirishdi. Ozodlik tinglovchilari orasida Moskvaning Kachilova bozoridagi yong'inda o'lgan qumqo'rg'onlik yigitlar haqida biror ma'lumotga ega tinglovchilar bo'lsa, bizga xabar qilishlarini so'raymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Aprel kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturi davomida bugungi rukunda jumladan Qirg'izistondan oqib kelayotgan Andijonga oqib o'tadigan soy suvida radioaktiv modda bo'lishi mumkinligi haqida xavf bildirgan Andijonning Izboskan tumanidan bo'lgan Hamidjon Jalilov qo'ng'irog'i, shuningdek Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan kollej talabalaridan biri haftasiga 2-3 kun o'qiyotgani haqida hikoya qilgani haqidagi qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida hozir demak diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekistonda e'lon qilingan so'nggi amnistiyadan himoyasiz qizaloqni bir necha bor zo'rlagan va aybi sudda tasdiqlangan 45 yoshli Rustam Ibragimov ham bahramand bo'ldi. Olmaliq shahar sud hukmida aytilishicha Ibragimov o'tgan yil yozida qo'shnisining 7 yashar qizini aldov yo'li bilan yotog'iga olib kirib zo'rlagan. Sudda Rustam Ibragimov o'z aybini qisman bo'yniga olgan. Zo'rlangan qizning onasi Lila Drojkina va uning yaqinlari esa debil va pedofil qo'shnisining ozodlikka chiqarilganidan dahshatda.
O'tgan yilning 14-dekabrida Olmaliq shahar sudi tomonidan 7 yashar qizaloqni ko'p marotaba jinsiy zo'rlagani uchun 17 yilga qamoq jazosiga hukm etilgan Rustam Ibragimov yaqinda Senat e'lon qilgan amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi. Ibragimovga nisbatan o'tgan yilning dekabrida Konstitutsiyaning 19-yilligiga bag'ishlab qabul qilingan amnistiya qo'llanilgan. Rustam Ibragimov bolalikdan oligofreniya va chuqur darajada rivojlangan debil ekanini inobatga olib sud uni ozod qilishga qaror qilgan. Bu mutlaqo adolatsizlik, deydi jabrlanuvchi tomon advokat Саадат Умарова.
Он это инвалид детства. Значит, вот дебилизмом страдает.
Педофильный судья джинниге чыгарган болса хам бу джинни хафли. U maxsus ruhiy shifoxonada o'tirish kerak, ozodlikda yurish kerak emas, deb ta'kidlaydi Umarova. Olmaliq shahar sudi hukmida aytilishicha Ibragimova o'tgan yil yozda qo'shnisining 7 yashar qizini aldov yo'li bilan yotog'iga olib kirib zo'rlagan. Sudda Rustam Ibragimov o'z aybini qisman bo'yniga ham olgan.
Umishlina, понимаете, более он запугивал её: "Если маме расскажешь, я убью твою маму".
Toshkent viloyat tibbiy mehnat ekspertizasi Bosh boshqarmasining ma'lumotnomasiga ko'ra Ibragimov oligofreniya chuqur rivojlangan debillik tufayli bolaligidan ikkinchi guruh nogironidir. Jabrdida qiz onasining advokati Saodat Umarova Ibragimov kasalligining og'ir darajada ekanligini shubha ostiga qo'yadi.
Значит, вот дебилизмом страдает. Но почему-то 15-18 лет он работал в общем производстве на объединение мастером.
Ibragimov ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida mexanik master bo'lib ishlagan, demak mutlaqo aqlini tanigan va o'z qilmishiga javob bera oladigan bir inson, deydi Umarova. Saodat Umarovaga ko'ra, Ibragimov o'tgan yil yozida qo'shnisi bo'lgan 7 yashar qizni ongli ravishda 7 marta zo'rlagani ham uni debil emasligidan dalolatdir.
Когда человек страдает дебилизмом, он делает один раз совершает преступление, больше он не идет на это преступление. Он девочку мучил 3 месяца, значит, создавала 7 половых актов.
Agar odam debil bo'lsa, bir marta jinoyat qiladi, boshqa qilmaydi. Bu odam qizni 3 oy davomida azoblab kelgan, ongli ravishda 7 marta zo'rlagan. Shu qizni oilasi endi O'zbekistonda adolatga ishonchini yo'qotdi, deydi Umarova. Zo'rlangan qizning onasi Lilya Droshkina va uning yaqinlari esa debil va pedofil qo'shnisi ozodlikka chiqarilganidan dahshatda.
Тем более они живут в таком махалле, где все мусульмане. Они сейчас продают дом, хотят в Крым уехать.
Hozir nafaqat bu qizning oilasi, balki butun mahalla hali hayron dahshatga tushgan. Qizning oilasi hatto uyini sotib Qrimga ham ko'chib ketishga rozi deydi Saodat Umarova. O'zbekistonlik hukmdorlarga ko'ra mamlakatda har yili amnistiyadan keyin jinoyatchilik ortadi, chunki jinoyatchilar ozodlikka chiqariladi. Birinchi navbatda haqiqiy jinoyatchilar chiqariladi, mamlakatni normal hayotga qaytarmoqchi bo'lganlar panjara ortida qolaveradi. Holbuki bolaga zo'rlik qilgan zo'ravon jazosini o'tamog'i kerak. Aybsiz insonlar emas deydi Toshkentdagi mustaqil hukmdorlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. O'zbekistonda har yili e'lon qilinadigan amnistiya asosan ayollar, voyaga yetmaganlar, 60 yoshdan oshgan keksalar, nogiron hamda xorij fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. O'zbekiston Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning aytishicha, o'tgan yilning 5-dekabrida O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya bo'yicha 45.383 nafar mahkum afv qilingan.
Har bir qarorning bandiga, kichik bandiga asosan, misol uchun ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi. Jinoyat sodir qilgunga qadar doimiy yashash joyi respublika hududidan tashqari bo'lgan mana chet davlat fuqarolariga ham bu amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan, shuningdek ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarga nisbatan qarorning 2-bandi tatbiq etilgan.
Ortikova xonimga ko'ra, jazodan ozod qilinganlar qayta jinoyatga qo'l urishlari oldini olish uchun reabilitatsiya dasturlari bor va maxsus markazlar bu bilan mamlakatda shug'ullanadi. O'zbekistonda e'lon qilingan bu yilgi amnistiya ham o'nlab huquq himoyachilari, jurnalist va muxolifat faollarini chetlab o'tdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston shkarizdan esa Voha Info va Botir Info proxy saytlari. Demak, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. 2 apreldan 8 aprelgacha Turkmanistonda sog'lik va baxtiyorlik haftasi deb belgilandi. Xalqaro maydonda Jahon salomatlik kuni sifatida nishonlanadigan 7 aprel arafasida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov mamlakat aholisi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish haqida ko'rsatma berdi. Ayni kunlarda butun mamlakat miqyosida ommaviy sport musobaqalari va sayillar o'tkazilmoqda.
Prezident Qurbonguli Berdimuhamedovning sog'liq va baxtiyorlik haftasi o'tkazish tashabbusini 100% qo'llab-quvvatlagan turkman rasmiylari joriy hafta davomida mamlakat bo'ylab turli sport musobaqalari uyushtirib, turkmanistonliklarni sog'lom yashashga da'vat qilmoqdalar. Aholini aktiv hayot tarziga targ'ib qilish doirasida Turkmanistonda rasmiylar sog'lom turmushga qiron keltiruvchi deb belgilagan mahsulotlar savdosi taqiqlandi. Ozodlikning Turkmanistondagi o'z muxbiriga ko'ra, 2 apreldan boshlab mamlakatdagi oziq-ovqat va ichimlik sotuvchi do'kon peshtaxtalaridan spirtli ichimliklar mutlaq yig'ishtirib olingan.
Sotuvchi yigit menga og'im do'konda chelli ichimlik spirtli ichki sotmoq bo'lunoq deb badavlat javobni naqd etdi.
Men o'zim odatda savdo qiladigan do'kondagi yigitdan buning sababini so'rasam, 9 aprelgacha spirtli ichimlik sotishga ruxsat yo'qligini bildirdi, deydi Ozodlik muxbiri. Sog'liq va baxtiyorlik haftasi davomida spirtli ichimlik sotishni taqiqlash ortidagi mantiqqa ko'ra, aroq kabi alkogollik ichimliklar inson salomatligi va baxtiyorligi uchun eng katta tahdidlardan biridir. To'y ma'rakalarida mehmonlarni spirtli ichimlik bilan siylash nafaqat uzoq muddatda ular sog'lig'iga ziyon yetkazadi, balki ko'plab baxtsiz hodisalarga ham bahona bo'ladi, deyishmoqda bu kampaniyani targ'ib qilayotgan turk rasmiylari. Aytilishicha, 2-8 aprel oralig'ida nafaqat do'konlarda spirtli ichimlik sotish taqiqlandi, balki shu kunlar ichida to'y va boshqa bayram marosimlari o'tkazadigan fuqarolarning o'z dasturxoniga bu ichimliklarni tortishiga ham ruxsat berilmaydi. Taqiq mevasi shirin deganlaridek, spirtli ichimliklarning ochiq savdodan olib tashlanishi bu mahsulotlarning qora bozorga ko'chishiga yo'l ochadi, deydi Ozodlikning Turkmaniston ichkarisidagi muxbiri.
Shu qadag'anchilik bilan bog'liqda spirtli ichkilari gidlin yog'dayda qimmat bahadan, ya'ni o'zining asl bahasining ustini minnurib sotmoqlari mümkün.
Bu qatag'on bilan bog'liq holda endi spirtli ichimliklar yashirin tarzda qimmatbahoda peshtaxta ostidan sotilishga o'tishini kutish mumkin. To'y ma'rakasi uchun spirtli ichimlik olaman degan odam endi noilojlikdan ularni bir necha barobar qimmatga peshtaxta tagidan olishga majbur bo'ladi deydi Ozodlik muxbiri. Unga ko'ra butun Turkmaniston bo'ylab sog'liq va baxtiyorlik haftasi boshlanish oldidan xalqqa bu haftaga oid hech qanday tushuntirish, xususan spirtli ichimliklar savdosining taqiqlanishiga oid axborot berilmagan. Buning natijasida turkmanistonliklar orasida bunday baxtiyorlikka qarshi chiqish ular ham anchagina deb qo'shimcha qiladi Ozodlik muxbiri.
Yo'ni hali buni qo'llamayotlar ham bor sababi men sog'lig'imni o'zimga tegishli ilkinchi navbatda shuning uchun men o'g'ri kerak bo'lsa to'y shag'alang.
Sog'lig'imni asrash-asramaslik mening shaxsiy ishim. Xohlasam aroq ichaman, xohlasam ichmayman. Bu ishga davlatning aralashishi noto'g'ri deguvchilar ham bor deydi shaxsan o'zi bu kompaniyani qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri. Turkmanistonning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari sog'liq va baxtiyorlik haftasida oddiy turkmanlar uchun o'rnak bo'larlik, nusxa ko'chirgulik qahramon hayotini tinimsiz targ'ib qilmoqdalar. Ularga ko'ra, bugun turkmanistonliklarning bari bir shaxs prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovdan ilhomlanib, undan o'rnak olmoqlari lozim. Naychep Nacheka degan turkman sardori bo'sh vaqtida chavandozlik bilan shug'ullanadi deb yozmoqda Turkmaniston axborot vositalari. Dunyo bo'ylab inson erkinliklari vaziyatini kuzatib kelayotgan Freedom House kabi xalqaro tashkilotlar Turkmanistonni Shimoliy Koreya bilan bir qatorda fuqarolarning aksar erkinliklari yalpi poymol qilinadigan eng yopiq davlat sifatida baholab keladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. 2012-yil rep qo'shiqlarida haqoratomuz kalimalar qo'llanilishiga qarshi kuchli nazorat tizimi O'zbek Nova Estrada birlashmasida ishlay boshlaganida. O'zbek veb qo'shiqchilariga tavsiyalar berish uchun O'zbek Novada O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga maxsus xona ajratib berishdi. O'zbek Nova rahbariyati Ozodbek Nazarbekovga muntazam tarzda rep qo'shiqchiligi jarayonini kuzatib, yo'naltirib borishni topshirishdi. Ayni paytda muallif va ijrochilar gildiyasi qoshida ana shunday nazorat va filtr tizimi tashkil qilish ishlari bormoqda. O'zbek musiqa san'atini qaroqchilikdan saqlashga va o'zbek qo'shiqchilari huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bu tashkilotning nigohi ayni paytda internetga qo'yilgan rep qo'shiqlar nazoratiga qaratildi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Abdulla Iskandar.
Ayni paytda muallif va ijrochilar gildiyasi qoshida ham shunday nazorat va filtr tizimi tashkil qilish ishlari bormoqda. O'zbek musiqa san'atini qaroqchilikdan saqlashga va o'zbek qo'shiqchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bu tashkilotning nigohi ayni paytda internetga qo'yilgan rep qo'shiqlar nazoratiga qaratilgan. Gildiyaning kontent va filtr bo'limi boshlig'i Anya Kachalova Ozodlik bilan suhbatda internetga yuklangan o'zbek qo'shiqlari nazorat bilan shug'ullanish ustuvor dolzarb vazifa sifatida belgilanganini aytdi.
Nas za etim ochen strogo sledyat, poetomu ne cenzurnaya leksika ne normativnaya. Ona ubirayetsya i takiye pesni ikh prosto dazhe ne vypuskayut. Просто их не записывают даже на студии.
Hozir biz internetga maxsus ruxsatnomasi yuklangan o'zbek qo'shiqlarini, xususan rep qo'shiqlarini aniqlab, bunday o'zbekchilikni bartaraf qilish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozir gildiya qoshida virtual makondagi o'zbek qo'shiqlarini nazorat qiluvchi maxsus tizim tashkil qilyapmiz. Kuchli texnologik imkoniyatlarga ega bo'lgan bu tizim odobdan tashqariga chiqqan o'zbek rep ashulachilarini tartibga solish bilan shug'ullanadi.
Тематика именно текстов, которые используются в этих песнях.
O'zbek ijrochilari gildiyasi vakilasi Anya Kachalovaning Ozodlikka aytishicha, o'zbek repchilarga faqat muhabbat haqida odobli tarzda rep o'qishga izin berilgan.
У нас, как правило, рэп-музыка, она просто используется чисто как вот направление само рэп-музыки, оно интересно для молодёжи, но тематика именно текстов, которые используются в этих песнях, они более направлены на возраст где-то 16-17 лет, где несчастная любовь, там разбитое сердце и так далее.
So'kish, ijtimoiy protest, fosh qilish kabi holatlarga izin berilmaydi. 14 yoshdan 16 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar segmentini qoplagan bu jarayon uchun qo'yilgan cheklovlar to'g'ri deb o'ylayman, deydi Kachalova. Suhbatdoshga ko'ra, yetuk mutaxassislar jamlangan idora tavsiyalari o'zbek repchilari ijodini yo'naltirishda ijobiy rol o'ynashi mumkin.
Balton, balamut, balabol, sallaga xudo bergan umrlaring uvol. Menimcha to'lmagansanlar hali 15 ga. Patsalla undan ko'ra maktabni bitirlaring 5 ga.
Ayni paytda internetda Aka Sunnatullo, Division G kabi so'kong'ich repchilar katta auditoriya qozonmoqda. Masalan, Aka Sunnatullo'ning o'zbek qizlari haqidagi haqorati deb bilingan rep rolikni qisqa vaqt ichida 226,629 marta tomosha qilinganini qanday izohlaysiz? Siz aytgan odobli rep roliklar ko'p tomoshabin yig'a olmayapti. Ayni paytda bu savolga javob bergan mulozim o'zbek repchilar aytgan ashulalarni sarasi sarakka, puchagi puchakka ajratilayotganini bildirdi. O'zbek tele va radio kanallari, ovoz yozuvchi studiyalar elagidan uyat so'zlardan iborat rep qo'shiqlari o'tkazilmayapti. O'zbek ijrochilari gildiyasi vakilasi Aniya Kachalova internetga rep yuklayotgan tizginsiz o'zbek repchilari nazorat tizimidan bexabarligidan taassuf bildirdi.
Biz o'zbeklar replarmiz, bos bo'lmasak ham sheplarmiz, chuk-chuk uyani chachvoramiz, rep aytishni yetvoramiz.
O'zbek repchilarining internetdagi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan bu qo'shiq O'zbek Navo badiiy kengashidan o'tmagan. Toshkent, Samarqand va Urganchdagi repchilarning shiru shakar so'kishlar dohil dahanak janglari va qo'shiqqa ko'chayotgan o'zaro e'tirozlari ham badiiy kengash elagidan o'tmagan. O'zbek ijrochilari gildiyasi vakilasi Aniya Kachalovga ko'ra, aksariyat qismi yoshlardan tashkil topgan o'zbek jamiyati uchun jiddiy holat bu. Tasavvur qiling, 15 yashar o'smir o'z uyida o'tirib olib so'kish to'lar rep o'qiydi va YouTube'ga yuklaydi. Sal o'tmay bu rolikni minglab yuzlar tomosha qildi. O'zbekistonda 8 million kishining internetga ulangani hisobga olsak, bu o'smir katta auditoriyaga daxil ekanini ko'ramiz. Bu auditoriya esa ertaga 5 marta kattayishi mumkin. Bu jarayonni nazorat qilish zarur deb bilaman, dedi Kachalova.
Все равно своя специфика есть у этого направления, молодежь как бы стремится, старается.
Suhbat davomida Kachalova o'zining ham yosh ekani va so'kish so'zlar rep janriga xos ekanini anglagan holda bu jarayonni ham tushuntirish yo'li bilan nazorat qilish mumkinligini aytadi. Yaxshi ijodkor uyat so'zlar o'rniga 120 ta boshqa so'zlarni ishlatib o'zini ifoda qila oladi. Masalan, Hofiz Timatini olaylik. Uning uyat so'zlar repertuari ham bor. Bu so'zlardan xoli bo'lgan qo'shiqlari ham bor. Solishtirsak, keyingisi durustroq degan fikr chiqadi, deydi Kachalova. Ayni paytda suhbatdosh ijobiy o'rnaklar asosida asta-sekin targ'ibot yo'li bilan o'zbek repchi yoshlarini og'ziga elak tutish mumkin deb hisoblaydi. Bu suhbatdan keyin YouTube portaliga o'zbek rep degan yozuvni yozganimizda samarqandlik o'zbek repchisi Division G ning Hamma jim degan yangi qo'shig'i yuklanganini ko'rdik. Bu qo'shiqdagi Hamma jim degan kalimadan keyin sizlarni falon qildim degan bayonot yangraydi.
Yiqildik, shiddatdik, lekin bu yenegmatik, mayli endi unutdik, biz ham endi erishdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 4-aprel minalar xavfidan ogohlantirish xalqaro kunida Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi rasmiylari so'nggi 2 yil mobaynida o'zbek-tojik chegaralarida minalardan zarar ko'rganlar deyarli qaytga olinmaganini ma'lum qildi. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra 2011 yilda bu hududda bir fuqaro minaga uchrab halok bo'lgan. Joriy yilda esa o'zbek-tojik chegarasida minadan jabrlanganlar deyarli qaytga olinmagan aytilmoqda. Shunday bo'lsa-da, ikki qo'shni davlat chegaralaridagi tozalanmay qolayotgan mina maydonlari hamon aktual masala bo'lib turganini kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Farg'ona vodiysining Besharaf tumaniga tutashib ketgan Ravot qishlog'ida yashovchi Savriniso Umarova va uning turmush o'rtog'i Bahromjon Umarov yaqinlarining ta'kidicha 2000-yillar boshida o'zbek-tojik chegarasiga ko'milgan minalarning ilk qurbonlari bo'lgan.
Shu bosh mina qo'ygan kuni portlaganda bular tabletka qo'ymagan bo'lgan, ular bark qurt olganda endi ipak qurti. Shu qurtga bark kesishga o'tgan, eshak chorva bilan bo'lgan, shu bark qo'tib ketayotgan qarava portlab ketib, nima? U eshak joyida tamam mayda-mayda bo'lib ketib, yer xotin ekov bir kunda o'lganda, bolalar uyda qolgan bo'lgan.
Deydi mahrum Savrinisoning opasi Zamira Tog'oymurodova. Suhbatdoshimiz yetim qolgan ikki jiyandan birini o'zi asrab olgani va bugun 12 yoshga kirgan Samiraxon ota-onasini hatto eslay olmasligini aytadi. Ravotlik Zamiraxon 4-aprel minalar xavfidan ogohlantirish xalqaro kunida minalar tufayli yetim qolgan jiyanlari holidan na hukumat, na xalqaro tashkilotlar xabar olmagandan xafaligini ham yashirmadi. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi mas'uli Parvez Mavlonqulov esa mamlakatda minadan zarar ko'rganlarga moddiy va moliyaviy yordam ko'rsatish dasturlari ishlab turganini ta'kidladi. Ayni paytda Mavlonqulov so'nggi 2 yil ichida o'zbek-tojik chegarasida minaga uchib halok bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolganlar deyarli qaytga olinmaganini bildirdi.
Dar sarhadi to'sni O'zbekiston tarkish nashuda, yak tarkish dar sarhadi to'sni Afg'oniston shud va yak tarkish dar
Bu yil O'zbekiston bilan chegaralarimizda umuman portlash bo'lgani yo'q. Faqat Afg'oniston bilan chegaralarimizda ko'milgan minalar respublikaning ayrim hududlarida fuqarolar urushdan qolib ketgan va portlamay qolgan moslamalardan 7 nafar tinch fuqaro zarar ko'rdi. Shundan 2 nafari halok bo'ldi. O'tgan yili esa O'zbekiston bilan chegaradosh Panjakent tumanidan bo'lgan bir fuqaro chegaradan noqonuniy o'tayotib minaga uchib qurbon bo'lgan edi. Derekan Mavlonqulov, so'nggi 2 yil davomida tojik-afg'on chegarasida minadan portlash holatlari nisbatan ko'proq qaytga olinganini ta'kidladi. Tojikiston minalarini zararsizlantirish markazi mas'uli o'tgan 2-10 yil ichida o'z idorasi hali biror marta O'zbek-tojik chegarasidagi hududni minalardan tozalash ishlarini olib bormaganini ma'lum qildi. Mavlonqulov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha O'zbekiston tomoni chegaralarga ko'milgan minalarni zararsizlantirishga oid bu tomon so'rovlarini har doim e'tiborsiz qoldirib kelgan. Tojikiston rasmiylari Toshkent o'zbek-tojik chegaralarini bir tomonlama minalashtirgani va o'zbeklar minalar ko'milgan maydonlar xaritasini Dushanbe ixtiyoriga bermay kelayotgani haqida ko'p bor xalqaro minbarlardan turib shikoyat qilgan. O'zbekiston rasmiylari esa chegaralarni minalashtirishga oid Toshkent qarori asosli ekanini uqtiradi. Jumladan, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning tojikistonlik hamkasbi Oqil Oqilovga 4-aprel kungi javob xatida ham ana shu masalaga to'xtalingan. Qo'shni davlat hukumati rahbarining rasmiy xatida yozilishicha, Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotik oqimi xavfining kuchayishi ortidan O'zbekiston huquq-tartibot organlari Tojikiston bilan chegaralardagi ayrim tog'li hududlarni minalashtirishga majbur bo'lgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi. Dushanbe.
Dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida terrorchilar qayta faollashgani kuzatilmoqda. Chorshanba kuni Faryob viloyati markazi Maymana shahrida sodir etilgan xudkush hujumida AQSh va Afg'on harbiylari hamda mahalliy aholi vakillariga talofat yetgani xabar qilindi. Kuzatuvchilar ushbu hujum yaqinda Faryobda qatl etilgan O'zbekiston Islomiy harakati faollardan biri bo'lgan Nusrat Mahmud o'limi uchun qasd olish natijasida amalga oshirilayotganini taxmin qilmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Faryob markazi Maymana shahrida chorshanba kuni bir xudkush hujumchi piyoda patrullik qiladigan AQSh harbiylari yaqinida o'zini portlatdi. Mazkur hujumda 10 yaqin odam qatl etilgan. Faryob viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili injener Muhammad Hoshim O'rtoq politsiya kiyimida bo'lgan xudkush hujumchi NATO harbiylari orasida o'zini portlatganini bildirib, hodisada 4 kishi tinch aholi, 3 nafar NATO harbiysi, ularning 1 nafar afg'onistonlik o'zbek tilchisi hamda 2 kishi politsiya askari nobud etilganini ma'lum qildi.
Bugun soat 10 ga Maymanani shahrining markaziga shu dehqon bozorida bir intihoriy amal ro'y beradi. Ba'zi ma'lumotlar kim menga bu polis kiyimiga bo'ladi. Polis kiyimiga bo'ladi. 4 nafar aholidan ki bir bacha ham shomil bularga mayda 13 yoshar bacha talab bo'ladi bu ta'assuf. Polislar ham 2 nafar shahid bo'ladi. و بو خطای ناتوزن هم به شمول ترجمان به تور آدم اولادن به شمول ترجمان ترجمان شهید و تور نفر اولادن طلب بولده اوش نفر خارجی قوات لدن بلن هم خود ایگر مالت نفر گه بارده به نما آدملر یعنی شو اوش بازارگه کلگن آدملردن ایگر مالت آدم زخمی
طالبلر تمانه حجوم مسئولیتن از بوی نگالگن افغانستان شمال ولایتلری جملدن فاریاب مملکتنین نسبتن تنچ منطقلردن حساب لنده Qator kuzatuvchilar mazkur hujumni yaqinda Foryob viloyatida AQSh harbiylarining tungi hujumi natijasida O'zbekiston Islomiy harakatining faollaridan Nusrat Mahmud qatlining o'chini olish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Olim Labib gapiradi.
Shimolda bunday hodisaning bo'lishi juda afsuslanarli bir holat. Chunki Afg'oniston shimolida nisbatan tinchlik barqaror edi ko'p vaqtdan buyon. Bu albatta bizning fikrimizcha shu O'zbekiston Islomiy hizbi faollaridan biri Nusrat Mahmud bir necha kun oldin NATOning amaliyotlarida havo hujumlarida nobud bo'lgan deb xabar bergan edi. Ular tomonidan shuning o'chini olish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
Ma'lumki, o'tgan hafta Foryob viloyatida AQSh maxsus kuchlari tomonidan amalga oshirilgan tungi hujumlarda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, jumladan Nusrat Mahmud hamda bir qator mahalliy jangarilar nobud etilgan edi. Yaqinda Foryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abduxoliq Oqsoy Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Foryobda O'zbekiston Islomiy harakati faollashgani borasida xabar bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ruknini boshlashdan avval eslatib o'tsam, dastur davomida yana diqqatingizga o'zbek talabalari hayotiga oid bir maxsus lavhani havola qilamiz. Demak, erkin mikrofon Andijonning Izboskin tumanidan qo'ng'iroq qilgan Hamidjon Jalilov uy yaqinidan oqib o'tgan va aholi suvdan foydalanayotgan soy bilan bog'liq muammoni tilga oldi. Ahmadjon akaning iddao qilishicha Qirg'iziston hududidan oqib keladigan ushbu soyga qo'shni mamlakat hududidagi eski uran konining chiqindilari qo'shilib ketmoqda.
Qirg'iziston yaqin joyida joylashganmiz. Qirg'iziston Jalolobod oblastida Maylisuv degan shaharchasi bor. O'sha yerda eski uran konlari joylashgan, hozir endi ishlamaydi, lekin ushlarda chiqindilar ko'milgan joylari bor-da. Uran ko'milgan joylarda yonida daryo oqib o'tadi, u yerda ko'milgan joylarda ko'chish hosil bo'lyapti. Tog' diyorlari, tuproqli joylari ko'chish hosil bo'lyapti bu yerda. Ko'chib eski yo'llarni ham buzib tushib soyga oqib tushyapti. O'zim ko'rganim shu yo'lni misol oqimga qarshi yurganingizda chap qo'l tarafiga olayotgan ekan, o'ng qo'ldagi yo'lni yurib bo'lmay qolgan hosil bo'lgan uchun o'ng tarafga yo'lni ko'chirishyapti degan.
Endi Hamidjon aka, sizlar soyi suvidan nimalarga foydalanasizlar?
Endi soyi suvidan qanday foydalanish mumkin? Endi yerlarimiz suv ichadi. Meros suvidan suv ichamiz, 10 metr chuqurlikdan qo'lda chiqarilgan kachalkidan deyiladi, o'shundan suv ichamiz. Endi butun suvarilgan suv meros suviga o'tib, o'shundan ichamiz endi. Yil yog'ingarchilik ko'p bo'ldi, tog'larda qorlar ko'p. Endi bundan buyog'i yana yog'ingarchilik bo'lsa, ko'chish hosil bo'lsa, o'sha uran moddasi bizga soyga oqib tushadigan bo'lsa, bizga ta'siri bo'ladi. Soy bizdan yashab turgan joyimizda 600 metr oraligimiz bor. Endi bundan tashqari butun yerlarimiz o'tadi suv.
Endi bu o'sha Izboskandagi SES xodimlari, boshqa shu mutasaddi tashkilotlar tekshirmaganmi soy suvini?
Soy suvini tekshirgan bo'lsin, lekin aholiga oshkor qilinmaydigan narsa yo'q. Bo'lgan O'zbekistonda.
Hamidjon aka, endi buni o'sha qishloq fuqarolar yig'iniga aytibmi? Shu orqali bir xalqqa o'tsa bo'lmaydimi? Ko'ngilim tinch bo'ladi keyin.
Endi bilish mumkin, lekin kim birodarlar, endi bu narsalar hech ishimiz tushmaydi, lekin radioylar tinglab boraman, juda ko'p farqli masalalar bo'yicha eshitish berasizlar. Shuning uchun sizlarga aytgan joyim, misol bizda qanaqa tashkilot shug'ullanadi, lekin aholini, oddiy aholini shu radioaktiv moddalar bo'yicha tushunchasi o'ta pastda. Misol men tengqur odamlarga shunaqa deb aytsam, o'zi tushunmagan narsaga qiziqmaydi. Asosiy muammo shu yerda, aholini
bu narsa bo'yicha tushunchasi yo'qligi. Ko'zga ko'rinmaydigan narsa bo'lsa, radiatsiya nurlanishi, aholiga faqat shu ko'zga ko'rinadigan ofat bo'lsa, biz noqotishi mumkin. Lekin endi radiatsiya narsani fizika o'qituvchilari, oliy ma'lumotlilar tushunishi mumkin, lekin asosiy xavf men muloqotda bo'layotgan aholini
Soy suvida radioaktiv modda bo'lishi mumkin deya xavotir bildirgan Andijonning Izboskan tumanida yashovchi Hamidjon Jalilov fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi kollejlardan birining 3-chi kurs talabasi 19 yoshli Alisher. Alisher talabalik hayotidan hikoya qildi. Kelgusida harbiy bo'lish orzusida bo'lgan Alisherga ko'ra, hozirda hisobchilikka o'qiyapti. O'qiganda ham qoyil qilmayapmiz deya so'zini boshladi Alisher.
Kollej 3-chi kursda o'qiman. Buxoroda. O'qishlar yaxshi. Haftada 2 kun kimgarlarimizda.
Nimaga 2-3 kun? Har kun emasmi dars?
Dars har kun kamchilik bola boradi.
Ya, nimaga?
Balavli bola.
Nima uchun?
Ish ko'p.
Ish qayerda ko'p? Ish kollejda ko'pmi yoki uyda ko'pmi?
Uyda ko'p, uyda.
Ha, uyda ish ko'p bo'lgani uchun o'qishga bormaysizlar.
Kelasiz.
Siz o'zingiz masalan bir haftada necha kun borasiz?
2 marta. Ko'p bo'lsa 3 marta.
Nimaga o'qituvchilar urushmaydimi? Nimaga kelmaysan? Davomat yaxshi emas deb.
Qaysi bittasini urushadilar?
Masalan, sinfda necha o'quvchi? Necha talaba?
28.
Bir kunda shundan nechtasi keladi?
To'g'risini ayting.
Ayting, to'g'risini aytingda.
18 keladi.
Voy, 50%dan ham kam ekan. Nima, endi o'qituvchilar nimaga faqat nomiga dars o'tadimi? Nimaga endamaydi agar?
Nomiga emas, dars o'tadi-da, sharoit yo'q. O'qisa borsam, kiyim bitta kiyim borishim, borish kelish 5000 so'm, borib kelish o'zi 5000 so'm ketadi. Bitta narsa olishim.
Unda nimaga kollejda o'qiyapsiz? Bunaqa haftasiga 2 kun boradigan bo'lsangiz, sharoit bo'lmasa bu yerda.
Kelajakda o'qmoqchimanda. Hozir oxirgi kurs bo'lsam, yili 20-larda bitsa kollej, bu yil martda armiyaga ketmoqchiman.
Keyin nima qilasiz armiyadan kelib?
Armiyadan kelib o'qishga topshiraman.
Qayerga kim bo'lmoqchisiz?
Rayonni bo'lmoqchiman.
Harbiymi?
Rayonga ham pul kerak. Rossiyaga borib kelish kerak bir yil. Hozir Rossiyaga ketaman.
Armiyadan kelib turib Rossiyaga ketib pul ishlab kelib keyin o'qishga topshirasizmi?
Ha.
Keyin aynib qolmaysizmi? Rossiyaga borib qo'lingizga 1-2 so'm pul tushgandan keyin?
Yo'q. Rossiyadagi oldida.
Kelgusida harbiy bo'lish orzusida bo'lgan, hozirda esa hisobchilikka o'qiyotgan Alisher bilan suhbatida aziz tinglovchi, erkin mikrofon ruknosida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimizni va'da qilganimiz o'zbek talabalari hayotiga oid maxsus lavha. Bugungi kunda o'zbekistonlik talaba qancha stipendiya oladi? Bir kunlik sarf xarajati qancha? Ijaraga olgan uyi uchun necha pul to'laydi? Ushbu savollarga hamkasbim Sarvar Usmon javob topishga harakat qildi.
Talabaning maishiy turmushiga bejiz qiziqib qolganimiz yo'q. O'zbekiston yangiliklarini yorituvchi saytlardan biri kuni kecha Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universiteti yonidagi talabalarga xizmat ko'rsatuvchi magazinlar kompleksi va maishiy ovqatlanish joylari bir yil oldin buzilgani, ammo uning o'rniga hech narsa qurilmagani to'g'risida yozdi.
Buzilgan guzar.
Yosh aspirant Sanjardan o'sha kompleks to'g'risida so'rab surishtirdik.
Beroqni metro stansiyasidan chiqqan joyda avtobus ostanovka bor edi i shu ostanovka o'zida bir necha magazin, kichkina kafega o'xshagan nimalar hammasi bir kompleks shaklida joylashgan edi. Katta bir joyda. U yerda asosan talabalar uchun pishiriladigan ovqatlar, ko'pchilik pirojki, har xil kofe, hotdog, shunaqangi nimalar tayyorlanardi va ko'pchilik holatda talabalar shu yerda ovqatlanardi. Bu hozirgi kunda deyarli bir yil bo'lib qoldi. Umuman biz ko'rsatildi va hech nima yo'q hozir o'rnida. Bo'mbo'sh turibdi.
Asosan talabalarga xizmat ko'rsatib turgan katta bir guzarning nima sababdan buzilganini Sanjar bilmaydi, lekin o'zining taxminlari bor.
bir tomondan o'ylashimcha bu yerda sanitariya gigiyena holatlari ham juda achinarli ahvolda edi. Balki shu ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan nimadaman fikrda.
Dedi Sanjar. Buzilgan guzar bahona bugungi o'zbek talabasi maishiy hayotining ba'zi jihatlarini o'rganishga urindik.
Talaba qancha stipendiya oladi?
Farg'ona politexnika instituti talabasi Mahmudjon o'rtacha stipendiya oladi.
160,000.
Siz a'lochimisiz yoki 4da o'qiysizmi? Eng katta stipendiyami bu?
Yo'q, 4daki bu.
O'zbekistonda pensiya, nafaqa va stipendiyalar har yili indeksatsiya qilib turiladi, to'g'rirog'i mamlakat hukumati tili bilan aytilganda oshirib turiladi va so'nggi bor 2011-yilning 1-dekabridan 10%ga oshirilgan edi. Urganch davlat universiteti talabasi Azamat o'tgan yili 3ga o'qigan va shuning uchun stipendiyasi ancha oz bo'lgan.
Stipendiya bizda 60,000 edi, 65,000 mi, 68,000 edi shekilli.
Urganchdan Azamat edi. Aspirant Sanjar O'zbekiston Milliy Universitetini bitirganiga ko'p bo'lgani yo'q. 2 yil oldin u talaba edi va a'lochilar stipendiyasini olardi.
Basic stipendiya olardim. Basic stipendiya 330,000 so'm atrofida edi.
Ha, demak, 2 yil oldin eng katta stipendiya 130,000 so'm edi. Eng kichik stipendiya?
Eng kichik stipendiya 75,000 shunaqa edi.
Dedi Sanjar.
Talaba ovqatlanishga necha pul sarflaydi?
Urganchlik talaba Azamat o'z uyida yashab o'qiydi va ko'chada kuniga bir martagina ovqatlanadi, tushlik qiladi.
Tabiatim ham 2000 so'm bo'ladi minimalni.
Demak, Urganchda talaba qornini 2000 so'mga aldashi mumkin. Lekin Toshkentda buning iloji yo'q. Sanjar talabalar shaharchasida istiqomat qiladigan talabaning oziq-ovqat uchun qiladigan bir kunlik xarajatini hisoblab berdi.
Masalan, o'rtacha nonushtaga 5000 so'm atrofida ketadi bitta odamga. Tushlik va kechki ovqatga keladigan bo'lsak, 7-8000 atrofida ketadi. Nimaga baholari boshqa joylarga qaraganda bir muncha arzon yana.
Demak, nonushta 5000, tushlik 8000, kechki ovqat yana 8000.
Kechki ovqatdan shu atrofda 8000 atrofida.
Talaba qayerda ovqatlanadi?
Gapni O'zbekiston Milliy Universiteti yonidagi talabalarga xizmat ko'rsatuvchi magazinlar kompleksi va maishiy ovqatlanish joylari bir yil oldin buzilganidan boshlaganimiz uchun Sanjardan aynan shu shaharchadagi oshxonalar to'g'risida so'radik.
O'zlari bo'lsa, mumkinda oshxonalar yetarli darajada bo'lishi mumkin. Bu yerda talabalar yotoqxonasi yonida ko'pchilik oshxonalar joylashgan. Ko'plab mana o'quv korpuslari yonidagilarni bekitish va shularni olib tashlash masalasi jarayoni ketyapti bugungi kunda. Talabalar yotoqxonasi yonidagilar manimcha yetarli darajada bo'lishi kerak.
O'quv korpuslaridagi oshxonalar yopilyaptimi?
Yo'q, aynan mana shu o'quv korpusi yonida joylashgan edi. Mana shu Beruniy metodidan chiqqan joydagi tamaddixona va oshxonalar hammasi o'quv korpusiga yaqin joydada. Mana shu chiqqansiz o'quv korpusi boshlanadi nimani Milliy universitetni. Shu yerdagini olib tashladi. Uni yonida yana bir qancha mayda shunaqangi bir nimalar bor edi. Qo'lda tishirib olib ketib sotiladigan boshqalar bor edi. Oddiy nimalar sotib o'tiradi. Ularni ham hozir ko'rmaymiz edi. Hammasi deyarli mana shu talabalar turar joyi tarafida katta katta oshxonalar bor. Shu joyga ko'chib, shu joyda hozir asosiy talabalar ovqatlanadi.
Xonim ponim sotishardi opalar. O'shnaqalar hozir yo'qmi O'zgarodoyda?
Yo'q, hozir ular chetlashyapti.
Talaba to'laydigan ijara haqi.
Urganchlik talaba Azamatning aytishicha universitetga qarashli
yotoqxonani sharoitlari juda yaxshi edi. Shu gazi, boshqasi, suvi, hojatxonasi yaxshi edi. Nimaga yetmaydi lekin-da, hamma talabalardagi yetmaydi o'rin.
Shuning uchun talabalarning bir qismi xususiy xonadonlarda ijarada turishga majbur. Ijara haqqi viloyatlarda Toshkentga qaraganda ancha arzon. Azamatning aytishicha Urganchda ko'p qavatli uydagi sharoiti maktovdan xoli bo'lgan ikki xonali kvartirada oyiga 100,000 so'm to'lab turish mumkin. Toshkentda esa kvartira haqqi qimmatroq. Sanjardan so'rab surishtirdik.
4 talaba yigit bironta opoqini uyidan bitta xonani olsa necha pul to'laydi 4 yigit bitta xona uchun?
Aytgancha mana agarda uyni egasi bilan yashaydigan bo'lsa va shu uydan bitta xonani oladigan bo'lsa, har bitta odam 50,000 so'mdan pul to'laydi.
50,000 dan.
Har bitta talaba 50,000 so'mdan. Agarda ikkinchi variant egasi yashamaydi, ya'ni egasi ular bilan turmaydigan va kvartirani unga talabalarga ijaraga beradigan bo'lgan bo'lsa, masalan, ikki xonali oddiy kvartirani olib qoladigan bo'lsak, $150 va o'rtacha narxi $170.
Bu ko'p qavatli uydagi ikki xonali kvartira, hamma sharoitlari bor, issiq suv, sovuq suv va hokazo. Toshkentdan Sanjar edi. O'zbekistonlik talabaning maishiy hayotiga bir rav nazar tashlab oldik. Bugungi talaba bundan 20-30 yil avval o'qigan talabadan nimasi bilan farqlanadi? Umuman, avlodlar orasidagi tafovutlar nimalarda ko'rinadi? Bu savollar atrofida oliy o'quv yurti o'qituvchilaridan biri Farhod Tolipov bilan suhbatlashdik. Suhbatni saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ishlar qalay talaba sirlavhasi bilan saytimizga qo'yilgan ushbu maqolaga ko'plab sharhlar kelgan. Shulardan ayrimlarini shu o'rinda eslatib o'tsam, yaxshi kuniga bir marta ko'chada ovqatlanar ekan, Yevropada olgan oyligingizni hisobga olsak, har kuni ko'chada ovqatlanishga hech imkoni bo'lmaydi deb izoh qoldiribdi, sharh qoldiribdi Chexiyadan Xolis. Shuningdek yana bir mushtariyimiz yozgan Turkmanistondan Murod, men Turkmanistondanman. Haliyam O'zbekistonda universitet bor, bizda hech nima yo'q, tashqari davlatlarda o'qiyapmiz, o'zimizni pulimizga degan. Navbatdagi yana bitta bizni muxlisimiz Oybek deb sharh qoldiribdi. Bu sharh o'sha latifa talabalar hayotiga oid latifalardan biri. Student ko'chada ketayotganda bexosdan hushidan ketib qopti. Birdaniga odamlar to'planib, bittasi suv olib kelinglar deb baqiribdi. Shunda boyagi student ko'zlarini g'ira-shira ochib, ozroq non ham olib kelinglar degan ekan deb yozibdi mana shu Oybek ismli muxlisimiz. Demak, shu o'rinda dasturimizning ikkinchi qismini yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.